ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Wuto Washington. Ngunga Zumina Mwambe. Na Luanda Brazzaville pe Kinshasa to komitango ya sango ya mukili lelo. Wuto studio Mwambe ya VOA Voice of America. Na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na John Dryden sango ya mukili lelo epese melibino na Marius Munga pe na elobeli eye na Edi Isango Baléopar ya Ekolo Congo Démocratique balongi ba Taifa Stars 3-0 na ba éliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022. Bosambi sami ya bakangemi ba fundama na kozwa bakangemi ya basi na makasi na boloko ya Kasapa ubandi lelo na Lubumbashi.
Peine ya viol en cas ya circonstances aggravantes ezalaka vraiment munene peine il faut que ndata ba 20 ans.
Bayilucha bayike ba kangami sima na kotambola na beni pona koboya bobakisami ya mbala zomi na mibale ya état de siège.
Kota kina balabala me awa penza basi bakangi baninga na biso ba memi bango na auditorat militaire garnison de Beni.
Frédéric Decler mokonzi ya kala ya Afrique du Sud akufi. Veterans Day mokolo ya ba ancien combattant lelo awa na États-Unis. Viwa Lingala e kitaki na Kanluka na Kinshasa puna kula kisani denge batuba bikaka na esika eye. Ndenge nini kopekisa cancer de sein to cancer ya libele nde alimasi fatu alimasi apolobile yangu na munganga munganga na salanini na dokotolo baba mutuza uto beni na Nord Kivu. Yambona uyo nyoso sanguna bokuse na Marius Muhunga.
Baléopard ya RDC ya Lisano ya Ndembo ba longi ba Taifa Star ya Tanzanie 3-0. Pe ba komi ba yambo na groupe J éliminateur ya Coupe du Monde Qatar 2022. Gaël Kouta aningisaki monyama mpo na mbala ya yambo na minute ya motoba. Idumba Fasika abakisaki mongete ya mibale na 66e minute. Pe Ben Malonga Ngita asukisaki masolo ma mongete ya suka na 85e minute. Baléopard bakomi bongo na moto ya groupe J na 8 points kasi esengeli kozela match ezali kobeta sika kati na Benin na Madagascar. Po Benin ezali pena 7 points lokola Tanzanie. Kasi 6e journée ndeko kata makambu. Po Baléopard bakoyamba na Kinshasa ekipi ya Benin pe Tanzanie ekobeta na Madagascar e esi elongwe na 3 points. Na Maniema mabota kuleka nkoto yoko na nkama mibale na tukumi bale na moko na sektor ya Beia, teritori ya Pangi, bazali kolala libanda nsima mvula makasi kobeta omokolo mwa le 9 novembre. Chef ya division provinciale intérimaire des actions humanitaires, Makanzu Mwanya Fazili, oyo apesi sangoye na ilobeli ya Radio Kapi, alobi ete banda kubike bikwei na bamboka Ngongomeka, Kintolo na Makunju. Pe azali kosenga na mbula matali mpe bato banso wa motema malamu na kosalisa na lombango penza bato baye bazwili kama mpe bazali kolala libanda. Frédéric de Klerk mokonzi ya kala Afrique du Sud akufi lelo na mboka na ye na Afrique du Sud. Azalaki na mibu tuku mwambe na mitano. Bosengeli koyeba ete Frédéric de Klerk azali président ya suka ya Mondele liboso ete Nelson Mandela azwa bokonzi bo président ya moto moindo ya liboso. Bato bayiki bazali kokanisa nkondo de Klerk na kozala moto e asali makasi mpenza po na kosilisa apartheid na Afrique du Sud mpe botikami ya Nelson Mandela o boloko sima mibu tuku mibale na sambo. President Denis Sassou Nguesso akomaki lelo na Paris na mboka France po na kozala na likita lya molongo lya kimia elongo na bakonzi ba bikolo bisusu elobi na VOA Lingala moko ya bayi presidence ya Congo Brazzaville. Na likita lyoko lya pembeni likosalema po na Libye, Denis Sassou Nguesso akolobela mpe matata mayemazali na mboka eye bo mokambi ya komite ya haut niveau ya makambo malekaka na Libye. Likitalie, lizali mpe pona mabongisi mama koma yambo ya maponami makosale manalibi na sanza ya zomi na mibale muzaliko ya. Kompani Boeing eyokani na mabota ya bato bayeba kufaka na aksidan ya mpepo Boeing 737 Max ya Ethiopian e esale maka na sanza ya misato ya mobu 2009 oyo ebumaka bato kama moko na tukumitano na sambo Mpe endimi ete accident ya mpepo eye esalema kampo na avion na bango ezalaki malamu te. Accident eye esalaka ete ba avion nyonso ya Boeing ya model 737 Max ezalaka lisusu kopimbwa te. Kino sika eyebani na ino te mosolo boni mabota mabato ba eba kufaki ba kozoa. Bosengeli koyeba ete na kati ya bato nkama moko na 15 na sambo ya ba eba kufaki bazalaki ya bikolo 35. Lelo na États-Unis ezali bongo Veterans Day. Mikolo miso ya zomi na moko ya sanza ya novembre na États-Unis ezali mokolo moyeba américain ba kundula kabayima mpinga ya ekolo Amerika ba eba kufa na bitumba omolongo mobimba mpe ba eba zali na bomoi. Mokolo moyemwa Veterans Day ezali mokolo mwa mululu uto 1919 e itiamaka na isika na président Wilson mobu moko sima ya première guerre mondiale. Na sima ya bopeki siko beta banzembo nini to salite na lettre aya chichi na commission ya censure ya ekolo Congo démocratique, ministre ya justice asingi na lombango penza na commission nationale ya censure na kolongola mokano moyi. Na mokanda komili président ya censure, ministre Mutombo Rose alobi ete mokano ya kopekisa banzembo eye elandaki nzela ya ndenge mobeko esengelite.
Matondo mingi Marius Munga pona sango eye bozali kolanda sango ya mokili lelo na la ololaka la Amerika utu Washington. Awa na États-Unis, président Joe Biden na secrétaire to ministre ya ba ancien combattant ba Kiki Fololo na lilita ya Souda ayebana kombote na milulu ya mokolo ma 23 day mokolo ya ba Souda ya kala ya États-Unis lilita liango lokola Marius Munga uti koloba likukisi mibu kama moko Joe Biden azui maluba pe ya pesi mpiko na batuba mampinga manso ma ekolo Amerika. Busambisami ya bakangami zomi ya babali ba fundama na kuzua na makasi bakangami ya basi na boloko ya Kasapa na Lubumbashi na 2020 bobandi lelo. Bo bandi bwango bo salami sima na basi mingi pe mangomba ya makoki mabomoto ko bunda mingi pone yango. Lucien Kaozi Kosha azalaki na boloko ya Kasapa na bo bandi yango puna viwa Lingala to tunaki Lucien Kaozi ya ibisabiso nini ezali koleka kuna. Alo Lucien Kaozi yebisabiso nini eleki kuna lelo.
Mbote ndeko Edi Isango ya solo nazalaki na prison ya Kasapa lelo na tunaki avoka ya bato bazo akize bango ba prevenu maître Alexis Muyenga alobaki nanga ke bakilia na ye bazuaki te information selon la loi il fallait ke ba pesa bango ba information ya procès 8 jours avant. Sikoyo lelo baboyaki kosamba parce que bazuaki information te na tunaki pe maître Mélanie Mumba ye aza avocate ya ba victime yoka ndenge alobaki po na procès alelo
basi ba victime ya viol bazalaki bango nyoso bazalaki voile po na sécurité na bango bazalaki voile bayaki mais bavandaki kana ba biso ba avocat to comparaître po na bango ba préveni pe bayaki bayaki ba extrait bango depuis Buluo bayaki awa na prison à Kasapa na place audience foraine ezalaki lokola bazalaki na mikanda te baboyaki ko couvrir bis vis ko accepter de comparaître volontairement baboyaki balobi no to ko respecter ka procédure ya loi
ya mibeko
po to zwa ba mikanda na biso to préparer défense na biso po prochainement to ya ko se défendre yango na tribunal est renvoyé
na date nini
le 25 novembre ta na mois oui à novembre
mais si quoi selon mibeko ya l'état bato yo ba nini ezo de la bango soki les preuves sont sont réfutables.
Ah, ce qui va preuve ça, vraiment, prison et la bango, les sous-bamissus sont condamnés parmi les détenus. Mais bah, qu'on soit peine, mon sous-sous, donc, et qu'on prolonge séjour na bango na prison, et qu'on prolonge séjour na bango, et parce que peine y a viol, en cas y a circonstances aggravantes, il y a vraiment, mounène, peine, il faut qu'on date ba 20 ans, ba 20 ans, ce qui botangi na loi code pénal na loi sur les violences sexuelles ba quoi tant d'état ba 20 ans ça dépend il y a comment va se défendre parce que minimum pèse à la ta mais maximum est à la tape
mais bon monsieur se basa déjà condamné à mort ba kozo peine ndengini
ba condamné à mort ba condamné à mort na ebité hein ce qui osa condamné à mort ba pécio li sous 20 ans osa ka condamné
Bailucha baike ba kangami sima na kutambola lelo na Beni na Nord Kivu opona kuboya bobakisi mikolo pona mbala ya zomi na mibale na etat de siège bulai na Erikas Mwisi.
Ezali na liboso ya ndako ya Mondele Mboka Beni nde police epanzaki bailingomba lucha tulanda le tatoli ya moko na bailucha Fabrice Mulwali
6 mois après proclamation état de siège makambo ezo kende nango liboso te bazobo mabatu mikolonyoso ko biso lucha to kanisi ke il faut bazwa ba stratégie misusu parce que état de siège ici et mon ici suka nango et puis ba résultat ezana nango bien te batu bazo kufa tous les jours na Nord Kivu na Ituri to kanisi ke musala ezalo kola to biso to banda kanisela yango te. Pona yango tokota ki na balabala, me awa penza basi bakangi baninga na biso, bamemi bango na auditora militaire organizo de Beni, ba beti bango makasi, to sepeli pona yango te, paske toko tika la kimia te, tango baninga na biso bazo kufa, bakombatina na biso bazo kufa, toko tika la kimia te. Toza na obligation wana tanke ba population, to matisa. Mungongo ya ba civil obayoka nenge tozo sila kotoyo.
Ongambo na ye Clovis Mutsuva ya lucha mpe lokola apameli lolenge baninga babango bakangemi na auditora militaire ya ingumba Beni pona botambuli tomoyoka.
Tuzalaki na marche na Beni po tosenga gouvernement congolais na ba député na biso bati a fin na état de siège po état de siège et montrer déjà ba limite na yo échouer et rater en tout cas décision moko rater oyo président Zwaki par précipitation net au monde bafroui na yango ba tracasserie monunguna a multiplié ba attaque azo buma ba congolais place o ya lingi a otumba ba mituka otumba bandako a otumba ba tundeto lobi en tout cas met état de siège o et si là ba zwa mesure mosu soit par état de siège po ba soda olie ba sala bitumba ba o sala ba commerce ba tracasser population ba multiplier ba taxe ba créer ba taxe o existe ka avant état de siège po bangonde bazana administration ne biso lucha to lobby niet esengeli makambo wana esila mais par surprise police na armée ayé e réprimé ba manifestants e beti baninga na biso ti e arrêté bango déjà to compte une dizaine de personnes arrêtées ba yebisi biso ke ba transféré déjà na auditorat militaire to exiger libération ya ba militaire na biso baza ba congolais za droit ya bango ata panda état de siège constitution na biso eza clair na article 61 et lobi soki eza problème ya vie ba obuma ba tout ne lucha biso to marcher lelo po to yebisa communauté locale nationale et internationale que batu bazo kufa pendant état de siège
molobelia bulamatari ya bayi pulusu o ingumba Beni nanzele singa ayebisi na vewa lingala ete botambo libwa bayi ningomba lucha bondi mama kisoki mokete tulanda na son murara
ba komaki mokanda moko balobi ete il faut basa la manifestation de autorité urbaine donc moko ya boka aboyaki manifestation wana esalema nde biso tozaki na patrouille depuis Butu et donc tango ekomaki na tongo boye nde toyoki alerte ke eza na bato wana bato ya lucha bakomi na mairie toyebi te soki bayela mokanda toyebi te soki nini alors parce que manifestation wana ezalaki interdite non autorise donc nde tozwaki bato wana totie bango à la disposition ya justice militaire
Uta ingumba Beni, Erika Simusi pour la VOA Afrique.
Kanluka ezali moko na bakartier ekinda sango na engumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike Kinshasa etunda bato mingi kasi bavandi na yango bamona kampasi na makambo mingi. Natalie Sekabuoro akitaki kuna pona reportage.
Ramel azali moko ya bafandi ya Kanluka na Kinshasa uto a Botama. Pasi na ye, ezali ete komo na kartier eye, ebimisa ba depute ebele na maponomi, kozanga denre ya première nécessité, population azali komela mai ya mabulu elobiye.
Sous oyo, eza mai ye, oyo biso to botama to kuta yango, ezo servir au moins 4 quartiers, le quoi quartier 5, quartier 6, quartier 4, quartier 3, bandeko ya Delvaux, pe bakitaka koya kozwa mai tangu ba pompe na bango kuna ekangamaka esu ngabiso ko to ba pompe za la rate neti ngaba nda botama na ba carton na mona na nga pompe te nde senga ki biso to timola to kata van moko to timola bo mona ndenge ba ndeko ba ko chakatio pe permettre biso to zwa mai ya komela.
Kanluka ezomi na kati ya ba commune ya Kintambo pe ya Ngaliema. Ezali na 6 quartiers pe e dependaka na maziba mibale ya quartier 4 pe ya 6. Kasi, soki mbule beti, mai eza kokoma potopoto pasi pona bango kosalela elobi Rebecca.
Soto chaka mtema soki mbule beti epesi biso mai. So mbule ezate mai eza pasi. Neti mbule toko bete epesi potopoto. Antwa tozanga ki mai ya komea, tozanga ki mai ya kostaila. Menzamba pamula pa hakasa, antwa abundi, 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 ti afusali tu, kamali zibane mua na poto zwa mai ya kostaila. Mama tomela yango pa nongo zanga mai.
Ba fonten eti ya maka solo na bapembe ni ya maziba yango, epa ya ba depute pe ONG moko. Kasi, mai eti kala komima ata moko lo moko te elobi bango.
Bayaka koko sabiso ba ya ki na bango na 2006 baya na 2011 baye na 2018 pe bayaki ke ba ko bongisela biso mais après ko pesa bango ba voix ba ko motala bango na mabota na bango bo mona ba fontaine misa pe telemi ke ba neti wana kutu ONG mo mte ya ko tongango ke abongisela biso mai aye atungika ba fontaine ba che batio mais etikala ko bimate ata mukolo moko ba kimi ba ke ba sundoli biso kaka yango ndenge ezali vraiment likota ba député mama bolo bate biso na kanluka to na député te
tala na loko ye be chanté ba ye ko tele biso awe banda ba tiango eloko moko
na oyo etali bitelo bana mingi bazali kotanga na ba condition ya pasi ndakisa na EPL le joyau école ezali pemeni ya mai accès ezali difficile mpote pont ezali te bâtiment mukie na kelasi moko bana ebele koleka José Ibulu azali directeur tompe mokambi ya EPL le joyau
po bana bakoma na école ezo se nefuba katisa mai oyo or pont ezali te passerelle ezate biso moko to luki to zuli baya to tie po bana bakati sakapo bakota na ekol lokola ba para bazo futa te parce biso zozo landa oyo mokonza mboka alobi na lamu leta asunga biso na kotongela biso nini basa de classe oyo ekosala keno bana babana na bakondisyon ya malamu ba bampi pe treza la bien tout ça biso pe bato tozo tangisa bana tozala pe na bakondisyon malamu.
Pona emenzo mosi, atali siete, Kanluka, ezali penda na mikakatano mingi na oyo etali banzela, ba erosion, ba mapitalo, pe bongo na bongo. Kanluka bazali kosenga penza na mbula matari, kotongela bango nzela, bitelo ya malamu, ba mapitalo ya malonga, kobunda, mpote lubwaku esila, kopesa bango mpe mai na kuhon ya malamu pambate ezali droit na bango. Natali Sekabuoro si murabiye pona VO Afrique Kinshasa.
Cancer de sein, topé cancer ya libele, ezali moko na makonye bomaka, basi mingi na mokili. Ata ekolo Kongo Demokratike pe ezala kana yango mingi. Lelo na munganga munganga nasala nini linaka na biso, Fatou Alimasi Kalala, ayambi docteur Baba Mutuza ya Beni na Nord Kivu pona kosolola, pona yango tolanda.
Munganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Sokyo zayo kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Ete na kante ya libele, ilabu kono koyo, izo sara, ba kibaku che libele, izo sara kante mwoso. Kante oyo ilangi, ilabu, sero ba kante ya kore teris, oyo ilangi ta kima. bokonwana eza mingi ya lobaka baselile to baselile oyo ezokonstitue mabele ebandi kobotisa kobotama yango moko na lolenge moko ya lombangu makasi mpe lolenge moko oyo eza bizerodoni eloko ezosala ke basatike elakisa ke kanser ya mabele ezomata na population ya biso sike oyo ya basi eza mpona oyobabenga depistage cetadire kolandela bokono liboso emonana omoni peri na biso eza na longere makasi bastructure ya leta oyo esengeli elandela baprograme ya depistage eza mpenza na baplace ebele te yango esala ke ntango ya malade bazoya na hopital bokomi deja ke kanser eki efandi ekomi na stade avance yango eloko ya liboso eko expliqe statistique wana na mboka na biso kanser ya libele eza kanser moko eza na bacomposante ebele cetadire ekozala na bacause ebele ya liboso eza effectivement bacause genétique cetadire ke soki na famille ya mwasi eza mama to eza koko azalaki nango risque ke mwana to mwana oyo akolanda azala nango ekobi deja akomata eloko ya mibale eza toloba bafacteur mosusu neti bakisi ndenge bato bazolia biloko eza na bapanie chimique bazokontrole te toloba hygiene ya kobika ya mabe yango mpe ekokontribue na komonana ya bokono tozobenga kanser ya tin.
Kasi ndenge nini moto akoki koyeba basymptome ezali nini mpe depistage mpona koyeba ke oyo ezali kanser de sein boyebelaka yango ndenge nini?
Kanser de sein depistage nango moko eza tres simple tien dans le sens ke mwasi nyonso a partir ya periode ya adolescence ntango aboni makila na ye ti ntango akokoma koleka ba60 ans mikolo nyonso ntango azosukola bazalaka manese babengaka manese de tio cetadire ke esengeli mikolo nyonso ntango azosukola asimbaka mabele na ye a divise yango 4 fois baobenga yango 4 ans soki otalibi edivise yango 4 fois ekomi 4 parties neti erange divise yango 4 fois toza na cadran oyo babengaka likolo eza libanda to supérieur externe ya likolo eza na kati supérieur interne oyo ya se eza libanda interieur externe na oyo ya se eza na kati interieur interne alors ntango azosukola esengeli asimbaka mikolo nyonso po amonaka soki eza eloko moko neti bule to eloko mosusu oyo amonaka souvent te oyo ekomi na mabele na ye mibale nyonso chaque jour soki deja mwasi azosala azosala nini wana ezopermetre ye ke soki asenti kaka neti mwa bule eza na libele mbala moko ate epitali basalaka investigation alors basi ebele basalaka ndenge te parce baza na information te pe bazolakisa nango te mobela kosala ta se premier élément sikoyo deuxième élément soki ake hôpital asali depistage na ye ya kosala oyo babengaka baexame mamographie ekopermetre ke tomona exactement ninini libele eza constitue na kati parfois pe soki eza mpenza bakoki okotala ethographie ya libele babiloko wana ezopermetre ke mpona kosala depistage
soki ezali oka boye esengeli omona biso minganga.
Docteur olobaki na ebandeli ya bafacteur ya risque ya moto ke adevelope kanser ya libele ezali kolia to soki moto moko na kati ya libota na ye abelaki kanser ya libele donc azali prédispose mpe ya kodevelope bokono oyo ya kanser ya libele est-ce que ménopause moto oyo akomi na mbula ezali kopusana aza mpe prédispose est-ce que moto aye monene makasi est-ce que aza mpe dispose est-ce que moto asalaka baeffort te avandi kaka esika moko exercice te ye mpe aza prédispose ya kozwa bokono oyo ya kanser ya libele
role mpenza ya bahormone eoyke soki mwasi akomi na monopole bato ya bahormone ekiti nyonso alors ça fait qu'en réalité après menopause risque ya kozwa yango ekitima moke po bahormone oyo babengaka baestrogène baprolactine baestradiol ezosala mpenza lisusu ivisu te par contre eza komonana ke Mais là, il y a COVID, il y a un peu de vie, il y a un cancer, il y a un abbé, il y a un papier pour les petits, mais surtout aussi,
Docteur Baba Mutuza nakati ya monganga monganga na sala nini ah na lobulaka la Amerika. Docteur Mutuza, est-ce que soki mama amelisi mwana ye libele to amelisi mwana libele te lobi lobi wana a bongola bokono o ya kanser ya libele
o ba mama ba zola na biso ba landa penda biso na malamu tango mama boki eza kependi eza ke mwana amela libele exclusivement pendant le petit premier mois. Donc, les autres femmes qui sont en train de se faire, moi, je suis en train de se faire, pour aider les amis riches qui sont de compter de la cancer. Pour moi, la petite année de moi, en tout cas, et je m'en ai dit que la base est le bail en haut, la base en haut, et je diminue pratiquement la tomoko à ma tati, et ça fait un cancer. Donc, on est mis à l'hiver, et à notre base, c'est que la partie de la zone, c'est que ça, mais qui n'a pas fait ce point pour un cancer. Papa fait abandonner la mabelle, et ça fait aboutir à ma tati pour en continuer avec la cancer, et pour donner la cancer à l'hiver.
Soki ozali okaboye esengeli yo mona biso minganga.
Docteur yolobaki na ebandeli wana bamama basengeli kosimba-simba libele na ntongo otomboli liboko boye likolo obelotala soki libele eza na forme ya bien me mabele ya bamama ezalaka toujours na mbuma ezalaka toujours na mwa masi moko na kati mabele ya mama ya mo obimisaka mwa miliki ndenge nini moto akoki kosala différence
soki mama mabele souvent, on a bien attendu qu'il m'en bouma, et j'ai accepté à l'éducation, et bien l'éducation, et bien l'éducation, et j'ai attendu qu'il m'en concentre, plus côté à l'éducation. Mais la plupart des temps, dans les villes, on a dit la, dans les villes, la cancer, et ça, et là, plus, j'ai souvent situé la cadran qui peut être externe, c'est-à-dire, moi, les couleurs, les bandes, on a des places à prédilection, et la plupart des temps, ils sont accepté. Ce qui est dans les soirs, on a une agresse qui est très avancée. Souvent, ils sont accueillis. Mais comme on a, ils ont moins de moins, ils ont été tués, ils ont mobilité, ils ont envie de tuer, ils ont été tués, ils ont moins profond, et ils ont été souvent, quand ils ont été 2 à 3, ils ont été tués. Et ce qui est encore important, quand les filles ont été tués, ils ont été tués, ils ont été tués, ils ont été tués, comme on a alors. On a différence par rapport à Bélémana, mais surtout par rapport à cette cérémonie. Et bien, l'autre apparaît qui est dans la capture. C'est-à-dire que quand le chimaka, le chimaka, le chimaka, il est dans la capture, mais on dit que Oana, il apparaît dans la micro, Oana, au déjà étalé, et puis, donc, voilà, il y a une maman qui fait la différence entre Bamas et là, et donc, dans le milieu, on est dans la capture pour la mabélé, pour la mabélé, pour la bâtisse à l'idée, la bâtisse dans la capture, Oana, là, le milieu, on a rien.
Ma tondo mingi docteur Baba Mutuza na kati ya monganga monganga na sala nini.
Matondo mingi ndeko na biso Fatuma Ali Masikala la pona sango ya malonga pona bandeko na biso ya basi pe na mabota na sango na biso ya lelo ya motu ya izalaki Baléopard ya Ekolo Congo Démocratique balungi ba Taifa Stars ya Tanzanie 3-0 na ba éliminatoire ya Coupe du Monde à Qatar 2020-2022 na Tanzanie. Bosambisami ya bakangemi ba fundama na kuzwa bakangemi ya basi na makasi na boloko ya kasapa na Lubumbashi bubandi lelo na engumba mokonzi ya Okatanga. Bayilucha bayike bakangami sima na kutambula po na kubuya bubakisami ya mikolo zomi na mitano po na mbala ya zomi na mibale na Etat de Siège na Nord Kivu pe na Ituri. Frédéric Declercq mokonzi ya kala ya Sud Afrique du du Sud à Koufi, lelo awana États-Unis Veterans Day tope mokolo yaba ancien combattant tolanda ki pe reportage na Kaluka sangona biso ya moki de le suki awa et salamaki na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na John Dwyden na Nzela ya Masini na sangwe pesami na Marius Munga pe na Elobeli Eye na Edi Isango tokutana na 20h30 tango ya Kinshasa Brazzaville pe Luanda pona sango ya mokili ya lelo deuxième édition bakisangunga moko na Goma Lubumbashi Kisangani pe na monile ya ikolo Congo Demokratika tutika la malamu.